Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi novih okužb v nekaterih šolah že pouk na daljavo. Inšpektori bodo obvezno uporabo zaščitnih mask preverjali tudi čez vikend.
Iz Bruslja prihajajo priporočila za bolj usklajeno ukrepanje v boju proti COVID-19.
Hojs za čimprejšnji vstop Hrvaške v šengenski prostor.
NSI v Cankarjevem domu slavnostno obeležila 20. obletnico delovanja.
Vreme jutri jasno in do 30 stopinj.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zdravstveni inšpektori že izvajajo poostren nadzor nad spoštovanjem novega odloka o obvezni uporabi zaščitnih mask in razkuževanju rok v zaprtih javnih prostorih. Vse kršitelje čakajo globe v višini od 400 do 4000 evrov. Po besedah vladnega govorca za COVID-19 Jelka Kacina še vedno velja tudi omejitev javnih zbiranj, kjer se lahko zbere največ 50 ljudi, če jih je več, pa mora organizator zabeležiti stike. Vlada je za teden dni podaljšala tudi priporočilo nošenja mask za vse šolarje. Zaradi naraščanja števila okužb je v karanteni že več razredov, in sicer v Braslovčah, v osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici, v osnovni šoli Danile Kumar v Ljubljani, na tretji gimnaziji Maribor in na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Na vprašanje, ali bo treba povsod uvesti C-model, torej pouk na daljavo, Kacin odgovarja.
Jaz to ne bi pričakoval, tega se ne bi želel, kot sem povedal, želimo, da šola zdrži do konca šolskega leta. Če pa je pač nek razred v karanteni, je pa tako ali tako v izobraževanju online, oddaleč, in se en del tega C-modela de facto že dogaja pri nekaterih razredih, ki pač ne prihajajo v šolo.
Okužbe so potrdili tudi v Braslovškem vrtcu Trnava ter v vrtcih Zarja, Celje in Rače. V Sloveniji je po podatkih sledilnika za COVID že več kot 500 aktivnih okužb. Minister za zdravje Tomaž Gantar je popoldne znova pozval k spoštovanju sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Težko si predstavlja, da bi posegali po podobnih ukrepih kot spomladi, in upa, da ne bodo potrebni. Evropska komisija je predlagala, kako naj se države članice izognejo kaleidoskopu ukrepov za omejitev potovanj, ki povzročajo kaos in nezadovoljstvo med ljudmi. Bruselj članice poziva, naj vsak četrtek obveščajo o morebitnih novih omejevalnih ukrepih, te pa naj uvajajo ob ponedeljkih. V povezavi z obravnavo ljudi, ki prihajajo z rdečih območij, pa komisija poudarja, da nobena članica ne bi smela zavrniti vstopa nobenemu državljanu Unije, in priporoča, naj bo prednostni ukrep testiranje, ne karantena. Priporočila bodo začela veljati, ko jih bodo potrdile vse države. Cilj je, da bi bila sprejeta v naslednjih tednih. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na obisku v Rogatcu povedal, da pri izplačevanju sredstev za obmejne občine zaradi povečanega nadzora državne meje ni težav. Problematika nezakonitih prehodov meje je trenutno najbolj izrazita na jugozahodnem delu meje s Hrvaško. Minister se je dotaknil tudi vstopa naše južne sosede v šengenski prostor. Napori ministrstva so po besedah Hojska usmerjeni v to, da se Hrvaška usposobi in da te meje v bližnji prihodnosti ne bo več. Vse najboljše, Nova Slovenija, je odmevalo na današnji slovesnosti ob 20. obletnici delovanja stranke v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil predsednik NSI ter podpredsednik vlade Matej Tonin. Brez krščanske demokracije in Demosa danes zagotovo ne bi govorili o samostojni Sloveniji, je dejal in nadaljeval.
Na prvih demokratičnih volitvah so krščanski demokrati verjeli vase. In ljudje so to opazili. Verjeli so naši neomajni predanosti in dobremu delu ki je še danes posebna krščansko demokracijo. Ljudi nismo razočarali takrat in ne bomo jih niti danes, ko je duh časa naplavil nove, drugačne, a nič manj resne izzive. Odgovore na nje pa ponuja krščanska demokracija.
Tonin verjame, da je Slovenija v dialogu in v spoštovanju različnosti sposobna doseči preboj, pogled na ekipo stranke pa ga navdaja z optimizmom. Slavnostni govornik in častni gost prireditve je bil tudi predsednik Evropske ljudske stranke ter nekdani predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Že na dopoldanski novinarski konferenci je NSI označil kot ne le upanje za številne Slovence, ampak tudi za celotno evropsko krščansko demokracijo. Sloveniji je čestital, ker je svojim bojem proti pandemiji dokazala, da so lahko demokrati bolj učinkoviti od avtokratov tudi v časih krize, ter da ni treba omejevati pravic in svoboščin, da se zagotovi varnost državljanov. Tusk se je v Ljubljani srečal tudi z vodstvom stranke SLS.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Slovenska politika še vedno ni našla enotnega odgovora na vprašanje vlaganj v obrambni sistem. Kljub temu je pristojni parlamentarni odbor včeraj z 10 glasovi za in 5 proti potrdil predlog zakona o naložbah v slovensko vojsko. Predvidenih je 780 milijonov evrov naložb za obdobje do leta 2027. Danes je novinarsko konferenco sklical načelnik generalštaba slovenske vojske, brigadir Robert Glavaš, ki je potrdil, kar ves čas govori tudi minister. Če predlog ne bo dosegel zakonske oblike, vojske kmalu ne bomo več imeli. O dogajanju na tem področju se je s poslancem NSI Andrejem Černigojem pogovarjala novinarka Silvestra Sadar.
Gospod Andrej Černigoj, kako bi ocenili materialno stanje slovenske vojske v tem trenutku?
Najprej en lep dober dan. Materialno stanje slovenske vojske je trenutno, bom rekel, v dobrem stanju, se pa ta stanje lahko hitro poslavša. Moramo se zavedati, da proračun slovenske vojske se v zadnjih letih bistveno krčil. Če primerjamo samo podatke iz leta 2010, ugotovimo, da smo za proračun slovenske vojske namenili 583 milijona evrov, leta 2015 pa le 361 milijona evrov. To je v bistvu skoraj 50% znižanje. Seveda tak velik sistem kot je slovenska vojska, ki ga zelo potrebujemo, se nam zagotavlja varno in nam priskoči na pomoč v nujah, kadar je to potrebno, je to zelo pomembno in tak sistem z takom upadom denarja zelo, zelo težko preživi na dolgi rok.
Kaj sploh prinaša zakon? Gre le za investicije v opremo in orožje, kot slišimo iz vrst opozicije, ali gre tudi za druge investicije?
Glejte, ta zakon je prinašal bistveno več. Ta zakon v bistvu najprej in tudi v Novi Sloveniji, krščanskih demokratov, želimo slovenski vojski vrniti dostojanstvo in s tem zakonom zagotavljamo sredstve v investicije ne samo v naslednjem letu, ampak v naslednjih 6 letih. To dostojanstvo, to so niso samo investicije v orožje, kot bi Levica to rada predstavila, ampak vse investicije so bistveno več. Tukaj bomo namenili sredstvo v nakup helikopterjev, v nakup letala, v izobraževanje, v tehnologijo. Zakonom zagotavljanje sredstva za investicije bomo povrnili ugled in dostojanstvo, s tem pa vrnili slovensko vojsko na tak pedestal, ki si ga v Sloveniji tudi zasluži.
Gospod Andrej Černigoj, opozicija je bila včeraj kritična do tega, da zakon o investicijah v vojsko ni imel zadosti dolge javne razprave. Kako komentirate te očitke?
V Novi Sloveniji, krščanski demokrati, smo razpravo odprli dokaj hitro. Začeli smo pogovore in javno razpravo odprli že 24.6. letošnjega leta. Dodatno bi rad opozoril, da je obrambni minister gospod Matej Tonin in predsednik stranke Nove Slovenije pozval, da je zelo odprt in si želi razgovora z vsemi poslanskimi skupinami, ki jih je tudi imel. Nažalost, le poslanska skupina Levica ni našla poguma za ta pogovor, zato zelo težko razumem, ne razumem njihovega argumenta, da je tukaj zelo malo časa za pogovor, so oni tisti, ki ta pogovor odklanjajo.
Očitali so vam tudi iz stranke Levica, da so vam poslali sicer zajeten kup vprašanj, vendar ste na nje odgovorili zelo pozno, menda so jih dobili le uro pred včerajšnjo razpravo.
Glejte, na to vprašanje gospod minister Matej Tonin zelo jasno in zelo prepričljivo odgovoril včeraj na odboru. Stranka Levica je poslala več kot 180 vprašanj v 8 sklopih. Na njih se je ministrstvo zelo temeljito pripravilo in tudi odgovorilo. Minister se je včeraj tudi opravičil, da te odgovori so res prišli iz malček zamude, ampak se je ministrstvo potrudilo in zelo specifično, zelo natančno in zelo odgovorno odgovorilo na vsako zastavljeno vprašanje, pa naj bo to vprašanje še tako zavajajoče oziroma bom tako rekel, tudi mogoče na momente neprimerno.
Levica očita, da gre za diktat NATO o tem, kaj in koliko nameniti naši vojski. Sledimo temu diktatu, kako gledate tudi na članstvo Slovenije v zavezništvu?
Glejte, slovenska vojska v trenutni sestavi je za Slovenijo najcenejša opcija. Strošek drugih držav, ki niso v NATO, recimo na primer Avstrije, je bistveno večji. Torej smo se Slovenci s priključitvijo NATO odločili modro in tudi racionalno. Če lahko poenostavim, NATO je najcenejša varnostna zavarovalna polica za Slovenijo. In v tem primeru, ko je Levica za izključitev slovenske vojske iz NATO, je proti slovenski vojski, ker Slovenija teh sredstev samo nima in to pomeni v bistvu konec slovenske vojske.
Torej, našo slovensko vojsko bi bilo potrebno opremiti z NATO ali brez njega?
Glejte, če želimo imeti slovensko vojsko, v Sloveniji smo se odločili, državljani in državljanke smo se odločili, da želimo imeti slovensko vojsko, bi jo morali opremiti z NATO ali brez NATO. V tem primeru je pa z NATO to cenejše.
V veliki meri se zdi, gre za idejno ozadje, zagovorniki ukinitve vojske jo kritizirajo, čež da ni sposobna obraniti države in bojnega delovanja, hkrati nasprotujejo vlaganju vanjo, pravijo tudi, da je dobrih 20 držav sveta, ki svoje vojske nimajo. Kako to komentirate? Kdo torej naj brani Slovenijo? Imate več upogleda v mnenje opozicije?
Glejte, Slovenija mora braniti slovenska vojska. Jaz sem na njo zelo ponosen, naj povem, da sam prihajam iz Ilirske Bistrice, to se pravi kraja, kjer ob meji, kjer imamo v zadnjem času tudi velike težave z nelegalnimi prestopi mej. Jaz moram reči, da sem tukaj zelo ponosen na slovensko vojsko in se slovenska vojska tukaj zelo trudi. Bom bil še bolj vesel, ko bo v državnem zboru oziroma v hramu demokracije želja po aktivaciji 37a. člena. Zato Slovenijo mora braniti slovenska vojska in to vojsko moramo ohranjati pri življenju, jo moramo nadgraditi, jo moramo razvijati, ker če ne bomo vlagali v slovensko vojsko, se nam lahko zgodi, da bomo slovensko vojsko tudi izgubili.
Od česa odvisno, kdaj bo ta denar res prišel do vojske in za kateri denar gre?
Glejte, tukaj bi še red nekaj dodal pri prejšnjem vprašanju. Nekdani načelnik generalštaba slovenske vojske Alen Geder je dejal, če ne bomo pravočasno sistemsko ukrepali, čez nekaj let vojske ne bomo več imeli. Matej Tonin se pri tem zakonu v bistvu sklicuje na vse zaveze, ki jih so jih dale prejšnje leve vlade. To se pravi, mi nismo nič kaj novega izumili, pogruntali, nobene nove študije, ampak v bistvu smo zbrali vse tisto, kar je bilo v prejšnjih letih dorečeno, obljubljeno, smo zbrali v bistvu na kup, zadevo zelo racionalizirali In to je v bistvu, ko smo prinesli v državni zbor s tem zakonom, ki v bistvu v šestih letih, v prvih dveh letih 100 milijonov evrov, v naslednjih štirih letih pa 140 milijonov evrov. To se pravi, v naslednjem letu želimo slovenski vojski zagotoviti 100 milijonov evrov. Zavedamo se, da živimo v zelo zahtevnih časih, tudi v časih virusa COVID-19. Moram pa reči, da je slovenska vlada v tem času pridobila dodatna sredstva v višini 10,5 milijard evrov v Evropski uniji in mi se nadejamo v Novi Sloveniji, da bomo del sredstev tudi počrpali iz evropskih skladov.
Še zadnje vprašanje, gospod Andrej Černigoj. Kako verjeten je referendum na to temo, nanj opozarja Levica? Kaj menite?
Ejte, na to vprašanje boste najprej mogli vprašati stranko Levica. Jaz mislim, da referendum je v teh časih nepotreben. Ljudstvo je že povedalo, da si želi slovensko vojsko. Jaz moram reči, da mnenje Nove Slovenije krščanskih demokratov je, da mi zaupamo slovenski vojski. Slovenska vojska je sestavljena iz slovenskih pripadnic in pripadnikov, to se pravi, to so naši sosedje, prijatelji, znanci. Mi slovensko vojsko potrebujemo tudi v mirnih časih. Naj še enkrat izpostavimo samo primer. Jaz prihajam iz Ilirske Bistrice in tam vojska že zdaj odigra ključno vlogo pri zajezitvi nelegalnih migracij. To se pravi, če še enkrat končam stavek, mi tega referenduma ne potrebujemo. Je pa na tukaj žogica na strani Levice, kako se bo odločila.
Gospod Andrej Černigoj, hvala za pogovor in vsa pojasnila.
Najlepša hvala. Lep pozdrav.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Hamiltonu v Kanadi deluje slovenska župnija, ki ima za zavetnika svetega Gregorija Velikega, ki je godoval včeraj. Cerkev so znova odprli sredi junija.
Do takrat pa smo imeli prenos po Facebooku, ne, Mašo, in še zdaj mi pravi nekateri gospod, škoda, ki ni več po Facebooku, je bo kar lušno doma bet, pa cela družina smo bili skupaj, pa in tak naprej, ne. Maše bilo v slovenščini, ob strani so imeli pa za mlajše besedila, pa vse to pa v angleščini, tako da dejansko se je lahko cela družina zbrala, ne, za mlade in za stare je bilo.
Župnik Salezijanec Drago Gačnik je povedal, da so morali s prenosi prenehati.
Škofija ni dovolila več.
V soboto imajo sveto mašo zvečer, vsakič je več ljudi. Ob nedeljah je ena sveta maša in tudi tu obisk narašča, a dovoljene številke ne prekoračijo. Birma je spomladi odpadla, novi datum je sobota, 17. oktober.
Se škofije so odločili, da za leto september do drugega leta junija Birma ni z mašo, je samo Birma, torej bogoslužje pa Birma.
Birmancev bo okoli 18. Datum prvega svetega obhajila pa bodo določili po začetku šole, ki bo v prihodnjih dneh. Kako pa bo z drugimi slovenskimi prireditvami v tej jeseni?
Po moje tja do novega leta gotovo v dvorani ne bo nič.
Je še povedal slovenski župnik v Hamiltonu Drago Gačnik.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Obetavni slovenski kolesar Tadej Pogačar, ki je bil po šestih etapah dirke po Franciji na tretjem mestu v skupnem seštevku in imel v svoji lasti belo majico najboljšega mladega kolesarja, je v sedmi etapi Tour de France izgubil vse doslej pri Garano. Njegov zaostanek za večjo skupino favoritov je znašal minuto in 20 sekund, kar bo do konca težko nadoknaditi, vsaj kar zadeva skupno zmago. Pogačar je nazadoval na 16. mesto. Primož Roglič je v cilj prišel z najboljšimi, tako da je še naprej drugi v skupnem seštevku. Za veselje njegove ekipe Jumbo Visma je z etapno zmago poskrbel Wout van Aert, ki je bil močnejši od Norvežana Edvalda Hagna in Francoza Kukarda. Vodstvo v skupnem seštevku je zadržal Britanec Adam Yates.
Od Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo med 8 in 13, ob morju okoli 16 stopinj, v soboto pa bo bolj jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 30 stopinj Celzija. Še obeti, v nedeljo se bo oblačnost predvsem v severnih in osrednjih krajih postopno povečala, popodne se bodo predvsem na severu pojavljale plohe ali nevihte, zapihal bo vzhodni veter. V noči na ponedeljek in v ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa burja, osvežilo se bo. V torek bo sončno in topleje, burja na Primorskem pa bo ponehala. Preglejmo še nekaj aktualnih vremenskih podatkov. Ljubljana 25 stopinj Celzija, tudi Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Koper in Podčetrtek 25, Postojna, Metlika in Ravne na Koroškem 24 stopinj, Maribor, Bovec, Vrhnika 23 stopinj Celzija, Logatec, Kočevje, Rateče 22, Gornji Grad in Mežica 21, Lisca jasno 20, Babno polje 19, Kredarica pa delno oblačno in 12 stopinj Celzija. Zastoj je pred delovno zaporo na regionalni cesti Jesenica-Kranjska Gora od priključka Hrušica proti Dovjem sega do izvoza Hrušica iz smeri Ljubljane. Zaradi okvare tovornega vozila oziroma zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti oviran promet na uvozu Vrhnika proti Ljubljani. Jutri in v nedeljo bo po Sloveniji potekal maraton Franja. Informacije o poteku tekmovanja so na voljo na spletni strani organizatorja in seveda bodo nekatere ceste zaprte. Cesta Kranjska Gora Vršič pa bo jutri zaprta od 14.30 do 18.30. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.